Bu nafaqat Britaniya, umuman Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lgan o'sha davlatlar ichida, umuman Yevropadagi o'sha nomusulmon bo'lgan davlatlar ichidagi ilk shahar hokimi deb sanalyapti Sodiqxon. Bu albatta ko'p narsani anglatadi, ayniqsa misol uchun hozir o'sha islom diniga bo'lib turgan turli xil mana shunday matbuot tomonidan yoki o'sha odamlar tomonidan noto'g'ri tushunishlar va mana shu ayrim terroristlar sabab o'sha umuman islom diniga bo'lgan bir hujumlar bo'lib turgan bir vaqtda Londonga, dunyoning eng katta shaharlaridan va eng nufuzli shaharlaridan biri Londonga musulmon kishining bir hokim etib saylanishi, albatta bu judayam bir katta narsani anglatadi. Ayniqsa bu mana shu ekstremistik ruhda yurgan va ekstremistik g'oyalarni o'sha targ'ib qiladigan guruhlarga ham bir zarba deb qabul qilinyapti. Sababi ular aytib kelishadiki, mana shu sizlarni hech qachon g'arb tan olmaydi va musulmonlar g'arb bilan o'sha hech qachon bir integratsiyalasha olmaydi degan gapni oldinga surib kelishadi va bu Sodiqxonni o'sha oddiy bir avtobus haydovchisi, pokistonlik oddiy bir avtobus haydovchisining o'g'li shahar meri etib saylanishi, albatta bu judayam bir katta shov-shuvli bir hodisa sifatida talqin qilinmoqda.
Endi Sodiqxon o'zini xotiralaridan birida Arsenal futbol klubini ashaddiy muxlisi bo'lgan, o'sha stadionda o'tirganida o'zi va oilasi irqiy nafrat qarashlarga duch kelganini xotirlagan. Endi hozir Sodiqxonni Londonga hokim etib tayinlanishi mana shu tolerantlik tantanasi deb ayta olamizmi?
Menimcha u Arsenal emas, Liverpulni muxlisiman deb aytgan, umuman uncha katta ahamiyat kasb etmaydi. Sodiqxonning o'sha London mer etib saylanishi, bu o'sha irqchilik ustidan qozonilgan tantana deb to'la to'kis ayta olmaymiz, chunki Sodiqxonning mer bo'lishi oqibatida mana shu Yevropada, xususan o'sha Britaniyada musulmonlarga bo'lgan mana shunday yo'q qarash butunlay yo'qolib ketmaydi, lekin musulmonlar ham mana shunday o'zimizga o'xshagan odam, ya'ni ular ham mana shunday yaxshi ishlarni qila olishi mumkin, mana bunga ishondik degan bir qarashni olib keladi va bir jiddiy o'zgarishlar odamlarni ongida yasashi mumkin, lekin bu inqilob yasay oladi va shu bilan o'sha Britaniyada o'sha irqiy qarashlar va islomofobik qarashlarga barham beriladi degani emas. Bunga hali ancha bor va buning uchun ko'plab ishlar qilinishi kerak.
Shodiyor aka, mana o'zingiz ham siz Britaniyada muhojirsiz, qolaversa o'zbekistonlik muhojirlar ko'p. Endi kelajakda bir o'zbek muhojirini o'g'li yoda qizi mana shunday mavqega yetishiga qanchalik ishonch paydo qildi bu narsa?
Albatta, bu narsa boshqa bu yerda yurgan boshqa muhojirlarga ham va bu yerda juda ham ko'p muhojirlar bir nima desa bo'ladi, umid olib keldi va umuman Britaniya, Yevropa mamlakatlari bilan solishtirganda o'sha musulmonlarga va umuman migrantlarga, muhojirlarga eng bir tolerant davlat deyish mumkin, garchi bu yerda o'sha islomofobik qarashlar mavjud bo'lsa ham, nisbatan bu yerda misol uchun bu yerdagi London shahridagi misol uchun masjidlarni agar solishtiradigan bo'lsa, 300 dan ortiq masjid bor bitta shaharda o'zida. Umuman hattoki o'zini musulmon deb ataydigan o'sha Markaziy Osiyoning ayrim davlatlari bilan solishtirganda ham ancha keng va toqatli mana shu musulmonlarga nisbatan albatta bir umid olib keladi va men bu solishtirishni ham o'sha Facebooklarda ko'ryapman. Misol uchun mana shu Moskva bilan solishtirishyapti, ayniqsa hozir judayam o'sha migrantlarga bosimlar ko'paygan taqirboshlar tomonidan, davlat tomonidan ham mana shunday yo'q qarash bo'lgan Moskva bilan solishtirganda albatta umid olib keladi va odamlar bunga ishonishadi. Eng asosiysi Londonda, Angliyada yashayotgan odamlar u dini va millatidan qat'iy nazar mana shunday hokimiyatga kelishiga ishonishadi va chunki bu yerda misol uchun bundan oldin ham deputatlar va shunga o'xshaganlar bo'lgan, lekin bu mer birinchi marta bo'lyapti, lekin bungacha ham bo'lib kelgan, ya'ni amaldorlar shu musulmonlardan ham yahudiylardan ham biri bo'lib kelgan, albatta bu odamlarda o'zida yanada bir ishonch paydo qiladi.
Endi Shodiyor aka, mana hozir mana shu musulmon siyosatchini Londonga hokim etib tayinlangani haqidagi xabarlar yuzasidan bizaga sharhlar kelmoqda. Shunday sharhlardan birini o'qib bersam, qaysi saytga kirsam shu Londonda bo'lgan saylovda musulmon odam yutib chiqdi deb yozishyapti. Uni musulmonligiga e'tiborni qaratishyapti. Hammasi o'sha odamni dinini pesh qilyapti. U odam o'sha mamlakatni fuqarosi bo'lsa, siyosatchi partiya a'zosi bo'lsa, nimaga uni musulmon ekaniga e'tibor qaratishimiz kerak deb yozyapti. Bu haqda nima deya olasiz?
Albatta ularni gapida ham jon bor, chunki misol uchun bu yerda bir yahudiy yoki boshqa bir millat yoki din vakili bo'lsa, bunchalik shov-shuv bo'lmas edi. Misol uchun Boris Jonson bundan oldingi merda o'zini ham qonida yahudiy yoki o'sha turk qonlari oqqan, bunchalik shov-shuv bo'lmagan, uni diniga yoki qarashiga hech kim e'tibor qaratmagan millatiga. Lekin hozir holat shundan iboratki, misol uchun butun dunyoda mana shu ayrim o'sha terroristik ekstremistik tashkilotlar sabab va mana shu ayniqsa mana shu IShID sabab va boshqa bir sabablar tufayli butun matbuot o'sha g'arb matbuoti deb aytish mumkin yoki o'sha odamlarni ongida o'sha islomga nisbatan bir boshqacha qarash bor va albatta misol uchun o'sha kommentlarni o'qiganda ham ijtimoiy tarmoqlarda musulmonlarga nisbatan bir nafratni ko'rish mumkin va mana shunday holat bo'lib turgan vaqtida tabiiyki musulmon kishining katta bir shaharga mer etib saylanishi albatta uni birinchi navbatda o'zi qolib diniga e'tibor qaratishga olib keladi. Bu tabiiy jarayon va bundan hech qanday bir fojia yoki bir katta hodisa yasamaslik kerak. Rostdan ham uni misol uchun mana shunday musulmonlarga nisbatan bir islamofobik bir qarashlar paydo bo'lib turgan vaqtda uning o'sha Yevropaning o'sha qadim poytaxtlaridan biriga mer etib saylanishi albatta uni birinchi navbatda dinini odamlarni o'sha ko'z o'ngida o'sha birinchi navbatda nishonga oladi va bundan fojia yasamaslik kerak. Bu oddiy hol, ya'ni bo'lsin, ko'paysin, qanchalik ko'paysa mana shunday holatlar, qanchalik musulmonlar integratsiyalashsa va mana shunday boshqaruvga kelsa va o'zini so'zini ayta olsa, o'shanda bu narsalarga balki barham berilar keyinchalik, lekin hozir ayni damda bu narsa tabiiy hol deb qabul qilish kerak buni.